Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Privremeno ili ne, ali u našu zemlju već danima ne ulaze migranti. Iako na samitu u Briselu protekle nedelje nije usvojen baš jasan plan za rešenje izbjegličke krize, Srbija već, možemo slobodno da kažemo, osjeća znatno olakšanje. Kako se naša zemlja bori sa problemima koje su izazvali migranti, večeras razgovaram sa čovekom koji je dobio i pohvalu Brisela, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandrom Vulinom. Moje ime je Nataša Milosavljević. Dobroveče. Iako Srbija zvanično nije deo Unije, jeste deo Evrope, koji je tekako pogodila, kako mnogi kažu, najveća kriza posle Drugog svetskog rata. Da počnemo od posljednje izjave, to jest posljednje slike sa terena. Ima li dovoljno kapaciteta za migrante koji su trenutno u našoj zemlji?
Ima, naši kapaciteti su daleko veći nego što su naše realne potrebe. Trenutno u Srbiji značajno manje od 2000 ljudi, a naši kapaciteti u ovom trenutku su 6000 mesta. Oni naravno mogu da budu veći, oni mogu da budu manji, ali nismo mi ni pravili nikad kapacitete sa idejom da ljudi ostaju na teritoriji Republike Srbije. Niti oni to žele. No svejedno, mi smo se uvijek pripremali da ljudska bića koja prolaze kroz našu teritoriju se osjećaju kao ljudska bića, da se poštuje njihovo dostojanstvo. Uostalom, Srbima ne treba govoriti da treba da razumeju tuđu muku. Mi smo tu muku osjetili i vi kažete pohvali iz Brisela, pa nisu to pohvale meni. To su pohvale vladi, a to su pohvale građanima Srbije. To je pohvala Srbima. Jer znate, pre migrantske krize ja sam siguran da bi ogromna većina, ne znam, političara briselskih, koji nas baš i ne poznaju previše, reklo da će se, da će migrantima biti najteže u Srbiji. Zato što smo mi imali do pre svega 10 godina žestoke sukobe sa muslimanima. I bilo bi skoro logično očekivati da se to na neki način nastavi. Ali Srbi su pokazali da nisu narod koji razmišlja kolektivno, već narod koji razmišlja pojedinačno. Dakle, mi nismo ljudi koji smo rekli dolaze na muslimani, nego smo rekli prolaze neki nevoljnici. Tako smo i mnogi od nas su tako došli na teritoriju Srbije, mi smo tu muku gledali. A u ostalom, a ja bih teško našao Srbina koji kada vidi uplakano dete može da reaguje drugačije nego što smo mi reagovali.
A da li država ima dovoljno novca da se brine o tim ljudima sada kada su ovde?
Novac nije nešto što treba da bude briga Republike Srbije. I mi smo se i postavili od samog početka tako i sa zadovoljstvom mogu da kažem da budžet Republike Srbije nije bio glavni izvor finansiranja. Naprotiv, to su donatori, bilo iz Evropske komisije direktno, bilo bilateralno kroz sporazume sa brojnim zemljama donatorima do nevladinih organizacija koje su nam pomagali od, ne znam, UNHCR-a, AJOM-a, preko Čovekoljublja, recimo organizacije, humanitarne organizacije Srpske pravoslavne crkve, pa Catholic Relief Service-a, pa Caritas-a, pa brojnih drugih organizacija koje su nam zaista pomogle, Danish Refugee Council, koji je zaista veoma važan. Mi smo smatrali i mislimo da je to ispravno. Mi hoćemo da pomognemo i naravno da bismo mi učinili sve i da nismo dobili ni jedan jedini dinar pomoći. Niko ne bi bio gladan u Srbiji. Ta sramota se nama ne bi desila i da nečije dete bude bez leka.
Kažete da je u Srbiji gotovo 2000 ljudi sada trenutno migranata.
Manje.
Koliko traje procedura dobijanja azila i šta je to što mi ovdje možemo da im ponudimo ukoliko žele da ostanu?
Pa najprije oni moraju da izraze namjeru da zaista traže azil. Po našim zakonima oni imaju pravo da, ukoliko izraze namjeru za traženje azila, to je korak pre traženja azila, imaju pravo da se kreću po našoj teritoriji 72 časa. Mi ih uputimo od nekih od naših, mi imamo 18 različitih centara, uputimo ih od nekih od centara i oni imaju 72 časa da dođu do jednog od tih centara. Kada se pojave u centru, onda ulazimo u azilnu proceduru. Onda oni obrazlože zašto smatraju da treba da im obezbedimo međunarodnu zaštitu i ta procedura može da traje više meseci. Ona nije ograničena zato što nekada morate da dobijete dokaz odakle je taj čovek, zašto baš traži, da li je istina njegova tvrdnja, da li beži od rata, da li beži od političkog progona, na koji način on dokazuje da sve to što govori i stavlja u svojoj aplikaciji je tačno. Dakle, treba određeno vreme. E sad odmah da vam kažem, od 600.000 ljudi koji su prošli našu zemlju, nešto preko 100 ljudi je zatražilo azil. A i najveći broj tih 100 ljudi se ne nalazi trenutno u Srbiji, nego su, eto da tako kažemo, iskoristili tu mogućnost da bi ostali malo duže, kupili nešto vremena, a posle toga nastavili svoje putovanje. Mi im nudimo, ako uđu u azilnu proceduru i ako bi im obezbedili azil, mi im nudimo mogućnost naravno da ostanu ovde, da se obezbedi nužni smeštaj za njih, proces učenja jezika, odgovarajućih edukacija i sve ono što je potrebno da bi čovjek pokušao da se snađe u novoj sredini.
Stalno obilazite prihvatne centre, čuli smo da je sve veći broj onih migranata koji žele da se vrate u zemlju odakle dolaze. Da li ste upoznati sa razlozima njihovog takvog traženja?
Ovog trenutka, dok vi ja razgovaramo, 74 osobe čekaju na povratak. Neki su razočarani onim što su videli u Evropi. Neki nisu uspeli da stignu do Evrope. Neki jednostavno smatraju da tamo odakle su otišli da će im biti bolje i da će se vremena promeniti. Tako da pokušavaju da se vrate nazad. Većina njih nema novca za povratak, ali zato služe međunarodne organizacije kao na primjer IOM, koji organizuje njihov prihvat.
Oni plaćaju put sve tako.
Jeste, i onda mogu da idu dalje. Do nedavno je to bilo skoro nezamislivo, da neko hoće da se vrati nazad. Ali da, sad se ljudi vraćaju. Neki su se vraćali sa idejom, ako su im nedostajali određeni dokumenti po ulasku u Grčku, da se vrate u Grčku da bi prikupili druge dokumente. Sad kad su granice zatvorene, obično se vraćaju sa idejom da se zaista vrate oni njihove porodice.
Donald Tusk je nakon samita Evropske unije i Turske u Briselu izjavio da je talas ilegalne imigracije u Evropi završen. Da li vi mislite da je problem izbjegličke krize stvarno rešen?
Izbjegličke krize nije. Ilegalne imigracije u smislu nepoštovanja šengenskog sporazuma jeste. To je nešto što može da se uradi, to je politička odluka. Ono što je sad drugi deo priče, kad govorimo o zaustavljanju ili usporavanju migracije, a šta ćemo sa procene su više od 200.000 ljudi koji su porodično vezani sa onim ljudima koji se sad već nalaze u Nemačkoj. Znate, mi smo u početku, kada je počela migrantska kriza, uglavnom su to bili muškarci i uglavnom sami. Dakle, oni su išli.
Što je nama sve bilo čudno.
Da, upravo tako, ali objašnjenje je suštinski jednostavno. Oni su išli da pripreme prostor za dolazak svojih porodica. A onda smo negde na sredini migrantske krize primetili značajan broj porodica koje putuju zato što ih tamo neko čeka. E sad, kada ste uveli ovu zabranu kretanja, odnosno zabranu granice, vi ste sprečili,
odcepili porodice
i mogućnost, jer sad šengenski pravilima, šengenska pravila se ne odnose na to da vi hoćete da spojite porodicu. To se zakonodavca ne tiče. On kaže možete dođi tako imate vizu, tačka. Do sada je važilo da možete i ako hoćete da se spojite s porodicom, pa treba to da dokumentujete. E sad to je posao, na primjer, UNHCR-a koji se bavi spajanjem porodice i to je njegov mandat. Ali opet nije nešto što će Srbija raditi. Znate, i u ovoj krizi, ja se nadam da smo mi, bez obzira u početku je bilo dosta straha, nesigurnosti, ljudi su se plašili da će se sad ovde nešto promeniti, da će se svi ti ljudi početi da rade neke ružne stvari ili nešto što će nama smetati svakodnevni život. Mi smo se prvo pokazali kao organizovana država, kao što vidite, mi smo vodili računa, naravno, o svemu, na prvom mjestu o svakodnevnom životu naših građana. Da njihov život ne bude uznemiren. Znate, kroz Šid je prošlo pa bar pola miliona ljudi. Ali to niko u Šidu nije primetio. Niko u centru Šida to skoro da ni ne zna. Ako neće da zna, on to zaista ne zna. Ili Beograd, ili drugi gradovi. To smo pokazali. Zatim smo se pokazali kao humani ljudi, koji razumeju tuđu muku i koji vide to. I pokazali smo se kao politički razumni ljudi koji gledaju malo i unapred. Nismo, kao što jeste, zna da bude srpski običaj, skrenuli da mi rešavamo probleme velikog sveta. Ne. Mi smo rekli, mi smo mala zemlja.
Mudro smo postupili
u ovom slučaju. Mi smo mala zemlja koja neće da pravi probleme ni sebi, ni drugima, ali ne guramo se da mi rešavamo ono što nije do nas.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju, naš i vaš večerašnji gost je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Trenutno je najteže u Grčkoj, koja je već ekonomski oslabljena. Da li Evropa želi da ponizi Grčku time što je, tako reći, ostavila veliki broj izbjeglica?
Ne znam šta je politika Evropske unije prema Grčkoj, ali politika Srbije je uvek bila na svim skupovima gde smo mi imali priliku da govorimo, a ja da vam kažem da smo mi prvi koji su sami otišli u Brisel u pokušaju da im objasnimo da zapadno-balkanska ruta postoji. Nam je trebalo dosta vremena da uopšte ubedimo kolege da to postoji, jer znate, prevlađujuće mišljenje tada bilo da postoji samo mediteranska ruta, samo se ide preko Italije, a Balkan se potpuno zanemariva. E, mi smo uspeli da skrenemo pažnju Evropskoj komisiji i čitavom svetu zaista na problem zapadno-balkanske rute, ali gde god smo mogli da govorimo o problemu zapadno-balkanske rute, mi smo insistirali da Grčka, kao i sve ostale zemlje, bude deo zajedničkog rešenja.
Što je paradoks jer je ona članica Europske unije, a nisu je slušali.
Upravo tako. Ali bez obzira da li je članica Europske ili nije članica Europske unije, mi smo također uvek govorili, znači postoje recimo neki fondovi koje su baš izbeglički fondovi u okviru Europske unije, koji nisu dostupni nama koji nismo članovi Europske unije. Ali mi smo govorili, čekajte, ali mi se suočavamo s istim problemom kao da smo članovi Europske unije. Dajte nam iste mehanizme. Nešto od toga smo i uspeli, zaista privučemo kroz direktnu budžetsku pomoć, što je zaista bez presedana u politici Europske unije, ona to jednostavno ne radi. Ali da li je u pitanju Grčka, Makedonija ili Srbija, da li smo u koji je naš pravni status u smislu Europske unije, to je manje važno u odnosu da bez svake od ovih zemalja je nemoguće uraditi bilo šta. Isključite bilo koju od ovih država. Vi ste uništili čitav sistem. Nemoguće je kontrolisati kretanje migranata ili priliv smanjiti ukoliko Grčka nije uključena u proces. To je stvarno nemoguće. Nemoguće je bilo što uraditi ako Srbija se ne slaže sa tim procesom. Dakle, ovo jeste lanac, ali znate, lanac je jak koliko je njegova najslabija karika, ne koliko je njegova najjača karika. Zato smo se mi također zalagali da se pomogne Makedoniji, koja evidentno ima najviše problema i koja evidentno ima najslabije kapacitete i za kontrolu, i za smeštaj, i za registraciju. Srbija je prva počela da radi registraciju. Pre Grčke, pre Makedonije. Svaki migrant koji je prošao kroz ovu zemlju je bio registrovan. To za juče možda nije bitno, jer mi suštinski ne možemo da znamo da li su tačni podaci koji smo dobili. Ali otisak prsta, otisak dlana i biometrijska fotografija ne lažu i oni su za sutra najvažniji podaci.
Pa što se pokazalo i kao presudno kada su se desili neki incidenti u Evropi, onda smo znali tačno da su oni, da su te neke osobe ušle kroz
naravno,
našu zemlju. I tako.
Naravno, bilo je tada, ali vidite, mi smo ih registrovali. Za tim ljudima, odnosno za tim čovekom, nije postojala nikakva poternica, nije postojao nikakav Interpol, ga nije tražio. Mi ne možemo da znamo kada se on, kako političari kažu, radikalizovao. Je se radikalizovao godinama unazad ili danima unapred, mi to zaista ne znamo. Ali, znate, bilo je tada, sećam se, komentar u javnosti da treba da zatvorimo granice zbog straha od terorističkih napada, a ja sam tada pitao, a da ih zatvorimo prema Belgiji i Francuskoj? Zato što teroristi su, znate, nosili pasoše Belgije i Francuske. Ovo jednostavno ništa ne bi rešilo.
Radio Sputnik.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost je večeras ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Obilazite zemlju i zbog poplava, ne samo zbog migranata. Suočavamo se opet sa tim talasom. Čini mi se mnogo su spremniji nego pre dve godine. A gde je, evo, danas najkritičnije? Kakva je situacija danas na terenu?
Danas je dobro. Evo, rado bih kucnuo drvo, ali bojim se da ćete smetiti vašim mikrofonima. Pa da ne šokiramo naše slušalce. Bolja je situacija. Vidite da su vremenski uslovi su bolji. Mi očekujemo noć nedelja na ponedeljak sa dolaskom padavina. To će biti dan D, to će biti noć ispita zapravo, da vidimo kako će nasipi držati, gde će se šta dešavati. Nema kritičnih mesta. Najteže, kao što znate, bilo je na Kržavi, na Čemernici. Bilo je ugroženog prostora i ugroženih područja. Na nama je da se borimo. Šta da radimo?
Kako se to vama čini? Koliko smo građani Srbije naučili iz poplava koje se nas zadesile pre dve godine?
Nešto jesmo, nešto nismo. Ja da vam kažem da preko 360 tačaka, ako se ne varam, je rađeno u odnosu na prošle poplave. Dakle, država je uložila značajnu količinu novca i radilo se. Ali evo, imate primjera da su neke kuće poplavljene zato što su njihovi stanovnici zatrpali kanale koji su bili...
Da, baš vas na to mislim, da. Kolika je svijest građana Srbije, znači nije se, maltene, koliko se promijenila, da li se promijenila u odnosu?
Nismo puno naučili. Ne. Evo, znate, daću vam primjer, recimo, lokalna samouprava Sremska Mitrovica je iz svojih sredstava osigurala letinu. Upravo od poplava i raznih vremenskih nepogoda. Pa to je nešto treba da radimo. Znate, to je u većini zemalja to obavezno. Dakle, ne možete da dobijete premiju ukoliko se niste osigurali. Ili, ako hoćete da dobijete kredit za neku proizvodnju, a niste se osigurali, kredit je mnogo skuplji za vas nego da ste se osigurali.
Naravno.
To je nešto o čemu mislim da treba da razmišljamo generalno. Jer, znate, to je sad govorimo o velikim brojima. Ako ćemo samo vi i ja da se osiguramo, to će biti jako skupa igračka i verovatno se ekonomski ne isplati. Ali ako ćemo to raditi na 100.000, cena osiguranja će biti desetak evra godišnje. E pa trebalo bi već izgleda razmišljati u tom pravcu da razmišljamo i sami šta treba da uradimo da nas ovakve stvari ne iznenađuju. Znate, postoje delovi Srbije koji će uvijek biti plavljeni. Koji će uvijek biti, ili će bar biti u većem riziku da budu poplavljeni, ili će biti u većem riziku da ih potuče grad, ili će biti u većem riziku da elementarne nepogode, jednostavno takva je klima, takva je geografija tog prostora.
Podneblje, da.
Jedino što možemo da uradimo, ili najbolje što možemo da uradimo, jeste da razmišljamo i o osiguranju. Naravno država treba da radi, i naravno da će raditi, ali nećemo mi svaki vodotok nikad moći u potpunosti da zaštitimo. Evo, ove najnovije poplave, to nisu poplave Dunava i Save. Iako video sam vojvođanskog premijera, koji je za divno čudo baš nešto bio na teritoriju i nije držao neku konferenciju za štampu na temu, ne znam, vlade o senci, nego, ali eto, koliko toliko mogao čovjek, potrudio se, došao je na reku da on to sve obiđe, da vidi kako, i bio jako zadovoljan što se ništa ne izliva i kako on je sve to uradio. Samo je zaboravio da kaže da su ovo poplave, da su ove bujične poplave. Nijedna reka se u tom smislu nije izliva.
Velika reka, da.
A u Vojvodini, znate, nema planina pa da se bujice sjuri. Dunav nekako, u Švarcvaldu jest na planini, ali u Vojvodini baš nema ni jednu planinu. Nema gde. Ne znam da li je znao gospodin za to, ali ako jeste i ako nije, odmah da mu kažem, neka se ne sekira. Vojvodina je potpuno mirna, ne zbog njegovog rada, tačnije nerada, već zato što jednostavno velike reke se nisu izlivale, izlivale se bujični vodotokovi koji su nam pravili velike probleme.
Neizostavna tema u Srbiji su svakako i predstojeći izbori. Kampanja je stopirana zbog vanredne situacije. Mnogi optužuju vladajuću koaliciju da koristi ovu situaciju za promociju. Koliko je to tačno?
Zato što, ako je svaki rad promocija, onda da. Sad radimo. Znate kako? Mene su jednom, mnogo pre izbora, Pokret socijalista, čiji sam ja predsednik, je organizovao jednu akciju. Čistili smo neke parkove i uklanjali smo ambroziju, baš u naselju Stepa Stepanovića. I onda su me pitali da li je to politička promocija. Sam rekao, jeste, naravno. Ali neka svaka politička partija uradi baš takvu promociju, očisti ambroziju u svom kraju, svi srećni, svi zadovoljni. Tako smo čistili sneg sa istim pitanjem, jer politička promocija jeste. Svaki rad svakog političara je politička promocija. Zato služe političke partije. Ljudi se opredeljuju na osnovu vašeg rada i hoće da vas podrže ili ne podrže. Zato postoji višepartijski sistem, da se promovišete i da kažete ja sam bolji, treba mene da izaberete. U jednopartijskom sistemu nema političkih promocija. Dakle, ako imamo izbore i političke partije, bit će i političkih promocija. Ali poplava je zadnja stvar na kojoj bi se bilo ko promovisao. Mnogo bi bolje bilo, evo, da čistimo ambroziju mnogo lepše i mnogo jednostavnije, ili ne znam, da dijelimo nešto lepo i nešto čemu se svi radujemo, ali što se mene tiče, neka se svi naši politički protivnici promovišu tako što će napraviti po jedan nasip, ja ću im svakom čestiti.
Na izbore ponovo izlazite sa Srpskom naprednom strankom, kakav rezultat očekujete?
Očekujem apsolutnu pobedu. Ali ne očekujem apsolutnu pobedu bez borbe. I ne očekujem apsolutnu pobedu bez truda. I ne očekujem apsolutnu pobedu bez da izađe Srbije da kaže šta misli. Ja molim, evo, sve koji nas slušaju, izađite. Molim vas. Kako god hoćete glasati, ali izađite na izbore. Tako da ta priča o tome da nam odgovara mala izlaznost, nikako. Što veća izlaznost, molim vas, izađite na izbore, glasajte kako hoćete. Mi mislimo da smo nešto pokazali, mislimo da smo nešto promenili na bolje, mislimo da smo bar započeli neke procese koje treba da dovršimo i zato nam treba poverenje građana. To očekujem, ali vas molim, izađite na izbore.
A neke osnovne crte vašeg programa koje prezentujete građanima u kampanji?
Upravo ovo što smo radili. Ajde sad, zanemarite buku i bes, sklonite to je bilo prošlo, kao zakon o radu. Ajde sad, da zaboravimo kako smo svi vikali i psovali taj zakon, nego pogledamo njegove efekte. Pa onda vidimo da nije bilo masovnog otpuštanja, onda vidimo da je ipak povećana zaposlenost, onda vidimo da su obaveze i prava radnika konačno uređene, pa da zato nije bilo masovnog otpuštanja, jer smo vodili računa upravo o tome, pa da je i poslodavcu bilo mnogo lakše, pa da smo uveli obračunski listić koji nikada do sada nije bio javna isprava, a sada ljudi naplaćuju svoja potraživanja samo što pokažu obračunski listić, ne mora više plaćati advokata i tako dalje. E, uzmimo sve ovakve primere, zaboravite kakav odnos imate prema ministru Aleksandru Vulinu, on je potpuno nevažan čovjek i nebitan, ali je bitno to što je ministarstvo koje je vodio radilo. Ako ste zadovoljni rezultatima, ako ste zadovoljni da nije bilo smanjenja socijalnih davanja, ako ste zadovoljni da su sva socijalna davanja u dan, ako ste zadovoljni što smo, evo sad, novim zakonskim rješenjima ćemo čak povećati količinu novca koje će dobijati naše porodilje, pa ćemo povećati i dodatak, dečiji dodatak za decu sa invaliditetom, pa ćemo uvesti još neke stvari kao što je 13. dečiji dodatak. Jel to sve dobro? E, onda očekujem vašu podršku i ne morate ništa drugo da kažete, samo izađite na izbore.
Samo da li na političkoj sceni Srbije vidite nekog ko bi danas mogao da pobedi vašu koaliciju?
Ne, zaista ne vidim, ali ono što je najinteresantnije, ne vide ni oni sebe. Znate, ja evo danima pitam sve naše političke protivnike, a ko je kandidat za premijera? I niko da mi odgovori. To je neka velika tajna, svašta hoće da kažu, posebno uglavnom neke uvrede i uglavnom mi prišiju neko ružno ime i nešto pokušaju da ružno da mi kažu, ali niko da mi odgovori. Evo, ko je kandidat za premijera DSS Dveri? Mislim, vidim ko je prvi na listi, ali ko je kandidat za premijera? A demokratskoj stranci? A koaliciji Tadić, Jovanović, ko sve ne? A ko je njihov kandidat za premijera? Niko da mi odgovori ko je kandidat za premijera. S čim vi hoćete vladati? E, kada nemate kandidata za premijera, vi kažete, znamo da mi nećemo pobediti. I znamo da mi nismo vlast. Ili, ajde da se svi nekako ujedinimo, pa ćemo posle videti, jer ako sad istaknemo kandidata za premijera, ostali će se naljutiti. Nego, ajde da se bar, ili da pokušamo da se ujedinimo. Ja sam još zaista, onako, nije da nisam očekivao, ali me iznenadila ta otvorenost. Kad ste videli, ne znam, DSS Dveri u koaliciji sa levicom Borka Stefanovića. Ili Sanda Rašković Ivić i Bojan Pajtić na tribini gde hvale jedno drugo i kao mi smo divni, ali oni drugi su zapravo grozni.
Šta ih to spaje? Spaje ih samo da
samo
pobede...
Samo Vučić, ništa drugo. Jer, znate, ja gledam po izjavama ljudi i po njihovim programima. Osim Vučića, oni nemaju ni jedan drugi zajednički imenitelj. Ništa drugo ne pominju zajedno. Znate, jedni su za pravi NATO pakt. Ne ovo, ne naša neutralna, nego za pravi NATO pakt. Ovi drugi sad više nisu za NATO pakt, iako su oslobađali Solanu i potpisivali sporazume sa NATO paktom, ali dobro, sad smatraju, drugačije sad smatraju da ne treba ništa da potpišemo sa NATO paktom, pa ni ono što su oni potpisivali svi ovih godina. I sad ih, jedni su za gej brakove. I smatruju da je to civilizacijska vrednost. Drugi smatruju da je to najveća grozota na kugli zemaljskoj. Iako smo mi, kao što ste čuli, rekli, dok je Vučić premijer i dok sam ja ministar zadužen za rodne odnose, neće biti potpisano, nema gej brakova i neće biti ulaska u NATO pakt. Ali eto, ljudi se bave svim tim stvari. Dakle, sve ih razdvaja, ali onda dođu do toga da kad bi mogli nekako Vučića da smene. E, to ih spoji kao jedno i tog sekunda prestaju sve njihove razlike.
Danas obeležava godišnjice smrti Zorana Đinđića, juče je obeleženo 10 godina od smrti Slobodana Miloševića. Rekli ste juče, možda nije dovoljno vremena da istorija pruži konačan sud o nekome ili o vremenu u kojem je živeo, ali da je više nego dovoljno da se laži koje se o njemu govorili i na osnovu kojih je rušen za ove krasprše. Na šta ste tu tačno mislili?
Pa se sećate kiparskih milijardi, na primjer. Evo, ceo svet je tražio te kiparske milijardi, ispostavilo da ih nema. Nema ih zato što ih nema, zato što ih nije bilo. Sećate se svih onih laži o tome kako Slobodan Milošević prodao, ne znam, Republiku Srpsku, prodao Republiku Srpsku Krajinu, njegova politika je bila ova... Nije. Pokazalo se da ništa od toga nije istina. Pokazale su se sve one laži zbog kojih je rušen. Vi se sećate se vremena, to je bilo teško vreme. Zaista teško vreme. Sankcije, ratovi, niko nije bio srećan u tom vremenu. Ali nije to bilo zato što Slobodan Milošević, kako su govorili, nije razumeo svet. Evo, gledate sad one koji su ga, tih koji su navodno nešto razumeli, pa šta bi posle sa državnom zajednicom Srbije i Crne Gore?
A koliko se danas promenila politika Europske unije prema Srbiji u odnosu na to vreme? Da li se uopšte promenila?
Pa, ima razlike. Ima razlike. Ima razlike prema što sada Srbiju doživljavaju kao, ipak doživljavaju kao zemlju koja ima pravo na samostalni stav. Mi se upravo tako i ponašamo. Ali to vam je kao da me pitate sada, da li je car Dušan zločinac i krvolok koji je razapinjao ljude, prebijao im ruke i noge na točkovima, smudio bradu i brkove i čupao nozdrave? Je to zločinac i zlotvor? Mislim, priznaćete da ovo vi i ja radimo, dosta bi se loše pričalo nama. Ali ili je on revolucionarni zakonodavac koji u svom vremenu zapisao ono što je mogao i carstvami. Dakle, nije morao nikome da se obaveže, jer je mogao samodržavljem da radi šta god hoće. Morate suditi o istorijskim ličnostima u vremenu kada su bili. I u vremenu i pravilima koja su važila upravo u trenutku kada su vodili odgovarajuću politiku. Srbija Slobodana Miloševića je odgovarala na izazove u jednom trenutku. Srbija u kojoj danas živimo odgovara na neke druge izazove. Druga su pitanja pred njom. Ali pogledajte, evo, pogledajte rezoluciju o Srebrenici, recimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde smo trebali da budemo označeni kao genocidan narod. Ja mislim da bi Slobodan Milošević postupio na isti način. Borio bi se protiv nje do kraja. Ne možete prihvatiti tako nešto, ali bi se borio ne znam kojim mehanizmima, zavisno u vremenu u kome je živeo. Vučić je otišao u Srebrenicu, pa više od pola Srbije mu je to jako zamerilo u tom trenutku. Ali tim odlaskom vi ste napravili jednu ravnotežu, jednu klackalicu u političkom smislu u kome, evo, otišli ste u Srebrenicu, iskazali ste svoje poštovanje, niste, kao na primjer Sanda Rašković Ivić rekli da je to genocid, ne. Ni pod kamenjem niste rekli da to genocid, nije genocid, tačka. A s druge strane ste se borili žestoko da se ta reč i Srebrenica i genocid ne pominju na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znate, da budem pošteni, kakve veze imaju sadašnji Nemci sa nacističkom politikom i prošlošću i Adolfa Hitlera? Ali baš nikak. Niti su živjeli u to vreme, niti su nastavili, ništa, nikakve veze nema. Oni se i dan danas izvinjavaju zbog svoje nacističke prošlosti. E sad, da je usvojena rezolucija o genocidu na Savetu bezbednosti, vi i ja i naša deca, još tri generacije,
bili bismo označeni
još duže nego Nemci. Ipak je Nemačka velika i moćna zemlja, a Srbija je mala zemlja i sad zamislite da mi nosimo teret genocidnosti. Zauvek bi objašnjavali zašto smo to bili i ne bi mogli da objasnimo da nismo, nego samo da se izvinimo.
Dobro, ali pored toga što je premijer otišao u Srebrenicu, nama su u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija pomogli
Kako Rusi. Da ne? Ali su to Rusi. Postojali su neki Rusi i u vreme kada, ja ću vas podsjetiti da je Rusija Borisa Jelcina uvela sankcije tadašnje Jugoslavije. Promenila se i Rusija se promenila i Srbija se promenila. Promenili smo se. Ostalom, znate, Rusija je velika sila. I naroda mi beskreno poštujemo, a slobodno mogu da kaže volimo. Mi smo Srbi, mi je volimo. A ona ima svoje interese. A ono što razlikuje Rusiju od nekih drugih velikih sila jeste što ume, pa i zbog tako male zemlje, da možda odustane od svojih interesa nekada. Jer znate, sama i Rusija je ono što Amerikanci bi rekli win-win situation kada je u pitanju i Kosovo, pa i ovakve rezolucije. Što? Hoćete da priznate nezavisnost Kosova? Sjajno. Pa priznaćemo i mi pola odcepljenih Republika Sovjetskog Saveza i proširiti ako hoćemo i svoju teritoriju. Nećete priznati Kosovo? Slažemo se. Međunarodno pravo će poštovati kao što poštujemo. Dakle, Rusija bi mogla da uradi jedno i drugo, a ne radi to. E, to je veličina. Poštovanje međunarodna prava. Znate, Njegoš, ono njegovo sjajno, kad kaže, kome zakon leži u topuzu. Dakle, možeš ti da budeš veliki i moćan, ali zakon je nešto drugo. Rusija to i ne treba uopšte, ali uvek treba podsjetiti zapravo. Ne samo na prijateljstvo Rusije i Srbije, nego i na odnos Rusije prema Srbiji. I na, znate, to što ste vi stavili veto u Savetu bezbednosti nije ni malo jednostavno. Ja sam imao puno puta priliku.
I to se ne radi tako često.
Mislim da to Rusija ne zna da li ti kada uradila. Na ovu temu mislim da nikad nije uradila, pogotovo kada su neke stvari iz evropske oblasti u pitanju. Ja sam bio u prilici da budem i na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Razgovarao sam po nekim drugim pitanjima, dok sam imao čast da budem direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, pa sam razgovarao i sa gospodinom Čurkinom u Savetu bezbednosti i znam koliko je to vrlo osetljivo pitanje, koliko je sve to plod jedne pažljive diplomatske igre, koliko se vodi računa o svakoj reči, svakom gestu, kad ko govori, kojim tonom se govori, pre koga, posle koga, a veto, kad se dođe do veta, U sistemu Ujedinjenih nacija to je skoro objava rata. U sistemu Ujedinjenih nacija podizanje veta je razlog za maltene prekid diplomatskih odnosa. To je nešto što se ne radi. To se mesecima i godinama se usaglašava da ne bi došlo do veta. Kada velika sila kaže da ne može da se dogovori sa drugim velikim silama, posle toga samo se napusti sto i ništa. E, kad je Rusija bila spremna to da uradi, mi to nikad nećemo zaboraviti i naravno ćemo uvijek biti beskreno zahvalni zbog toga, ali ono što želim da kažem i u korist svog naroda i politike koja se vodi u moje zemlji, imala je za koga. Ja ću vas podsjetiti da je Rusija Vladimira Putina, Rusija Borisa Jelcina, Rusija Vladimira Putina je prošloj vlasti beskrajno pomogla da dobije većinu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na temu nelegalnog priznavanja Kosova i Metohije. A da je preko noći ta ista vlast, govorim o Borisu Tadiću u to vreme, promenila, i Vuku Jeremić koji je bio ministar inostranih poslova tada, promenila rezoluciju za koju je imala obezbeđenu većinu, prihvatila sponzorstvo Evropske unije za tu rezoluciju, Ruse o tome obavestila sutradan. Nakon što se sve to desilo i Rusija prešla preko toga. Znate, promenila se vlast, u redu, ali ne menjaju se države. Znate, svaka država, pogotovo velika, ima ono što zove institucionalno pamćenje, pa pamti takve stvari. Malo je puta bilo sam razgovarao sa ruskim zvaničnicima da me nisu podsjetili na tu epizodu i rekli šta god, ali bar nam recite. Nemojte to da nam recite. Dakle, Rusija zna da to nije ta Srbija koja će to uraditi. Ovo je Srbija koja govori glasno, koja govori o svojim interesima, koja se bori za svoje interese, ali nije Srbija koja će prodati prijateljstvo.
S tim u vezi moram da vas pitam za sporazum o Ruskom humanitarnom centru u Nišu. Hoće li ga naredna vlada potpisati i zašto nije to uradilo?
Zašto? To je sada stvar koju morali da razgovaramo sa ministrom spoljnih poslova. Zaista ne mogu da ulazim u nešto što je tako daleko od mog resora, ali ako mene pitate, ja nemam nikakvu dilemu da se o tome itekako razgovara. Čekamo s nestrpljenjem dolazak predsjednika vlade, gospodina Medvedeva, i siguran sam da će to biti jedna tema.
Hvala vam najlepše. Gost Putnika bio je večeras ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.